manatkene raba tukulasi tukuba vin loatin ni bavozo atuandu izau. Mapanin lakulus ni vundun tatsa pamuka de Madagascar faram tuni aitaniam zoftona izodia mafansfa pizakafu amtonawavi. Marni ulana seden firnena vugatun tue javamisi yanana ketinu ni fluane temirandul nana ditam famarana nam fivrina raftuna faruan yan panzakanam talieni, sankma virmbulkusan wavi aratukarin Madagascar amtonawavi uyande matura zaf maifa irmana nam. Na voka umalto mnishikuli ambu nzandari malipirinena anmuramanga nzandari andia nifata na fita fiufanan. Nyani vilani ya zagazana kitini nifanova na mvaksini ya dina mkovida ani almanina indi datawari mfipata nchi mkaretina nyuvayenskia ani Europa anketini. Marka rasamana na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Manluna Mikro manasana wanarakani vavueto mni Radio Don Bosco. Ni dimi sanjaton tambarin tatsa malagasyan nuvoke chatam zora antatitam fifata nonchifapin ni ruchakurana etom tik. Na yewa zanyu lanzani chimcha mkarbaulana ni fikyambana na fampivarana mtatsa nan fifata. Misyan ketin ni fanapartana chikirkel mvuka pikaruana ato nijroa nyamsefel landan be antilabe. Fikaruana mifutitam ni fanandamana iluvuli matati aintan manlona fivavan tuetandu anketin. Isi tuwela ni fampavatarana ni vuka pikaruan. Manamaf ni fanitana nandeta amni famble kazu yan kuti fikyambaniti. Amni lala mfansiena iropikyambana amuka tazana kazu si azfinambuto misi au mlai iftula pikaruana au andan be. Manazavari ni fluwa mfikyambana fampivara nantachana nfifata rakutufau rolon.
Iramaida zani zaufati na maina nyandro. Ni fambuliena si tatiera karakansa yertreta nazi na mafiketsa ni ulanketsa atotra anketsa sararan timisanjato ni tanbar voketsa misao ni vitaketsa ara maina fiopina zao dia mirongatra be ny aretina omby amin'ny retaka retikibo vokatra izany fiovaovana toetrandro izany retraretra izany tena mihasarotra mihasarotra ny fiainana eto Madagasikara no fihenany rotsakora tamin'ny heritaona mba azoazo fa tamin'ity taona ity izany tena tafahoatra loatra. De manoloana an'izay zany hoe fifata tsy miraviravy tanana fa manentana alohany mpikambana rehetra ao anivon'ny fifata. Eny fa na de tsy mpikambana azy mba tena hanaja ny tontolo iainana. Fanajana ny tontolo iainana zany de miainga aloha voalohany indrindra amin'ny resaka hoe fambolina hazo. Fampiofanina reo mpikambana ao anatin'ny fifata zany mba hanao pepiniera zany sehatra ihany tsotra amin'ny fambolina voankazo. Misy an'ilay fikambanana CFL zany eo anivon'ny fifata zay misehitra amin'izay voankazo legioma zay. Dia miara-miasa zany fifata amin'ireo centre de recherche zany hoe amin'ireo mpamokatra masom-bolo zany hoe tokony misy famokarana mifandraika amin'izao fiovaovan'ny toetrandro zao. Zany hoe voly mataty hafanana tsy dia mila rano be loatra nefa azahom-bokatra. Efa tena miroso ao amin'ny CFL ihany dia misy recherche ao anatiny. Indrindraindrindra zany efa ny fampiasana resaka biolozika misy andrana ao amin'ny CFL ary teny efa manaparika ny vokatra ny andrana io zany izy ray anao atilengeza be ao vakina karta zay mba tena afana manapareka an'izay vokatra ny andrana ataon'izay CFL mifandraika amin'ity fiovaovan'ny toetrandro ity.
Izay ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra fa nofarahan'ny omaly hariva amin'ny fivoriana ara-potoana faharoany atemerandoolona eto amintsika. Ny ompanany lahateny famarana amin'ny filohany razafy mahefa herimanana ny momba ny toekarenina sy mivokadratsy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ka nanolorany hevitra momba izany. Nanentana ny herivelona ny vonivondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izy mba hisikimpontra amboly azo tsy hitaran'ny olana efa misy ankehitriny. Anao fambolen-kazo amin'ny tany midadasika ny eo anivon'ny antemerandolona ho fandraisan'izy ireo andraikitra ka amin'ny lalam-pirenena fahefateny no anaovana izany. Miezaka amin'ny fifanatonana amin'ny fotomony loholona indrindra fa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary mahalala tsara ny manahirana indrindra amin'ny lafiny sosialy. Ny filohany antemerandolona razafy mahefa herimanana.
Fantatray fasahirana tokoa amin'ny fiainana andavanandro na ny an-tanàn-dehibe na ny any ambanivohitra. Lafiny maro no mety mahatonga izany. Ao ohatra ny vokatry ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro izay tsy mitranatra ny miaratsy ankehitriny. Tsapamatsy famena ny vokatra eny an-tsaha ary saikisataona no ahitana an'izany fianan'ny vokatra izany. Tsy ampy ny sakafo ny bibifiompy miaritra ny rano. Tsy eto amintsika ihany misy olo izany fa dia manera-tany. Eto amintsika dia Maulena ihany koa ny zava-misy satria dia to manora mitsilany any isika. Misy tokoa mantsy ny mandovy ny ala, iny hatramin'ny ala arovana anatiny vata jaboamboary ary dia mbola vita ny sasany any no mandoro izany no mikapa izany.
Na eo aza izany olana izany misy ny tsirim-panantenana ho an'i Madagasikara manoloana ny fiverena amin'ny famokarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny filohan'ny antemeran-dolona Razafimahefa Herimanana.
Ireny fanaovana bateria elektrika izay mampandeha ny fiara amin'izao fotoana izao isaroan'Andriamanitra fa reo industrie extractive nampitrandraka eto amintsika toy ny any Ambatovia sy ny QMM ny faradofay dia anisany mpamokatra an'izy ireny ka dia mahavelombolo fa dia amin'ny taona 2020 dia hiakatra amin'ny eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 50 isanjato ny famokarana amin'izy ireny ary tsy amin'ny amatonina ihany zany fa dia maneran-tany dia miakatra dia miakatra ny vidy amin'ireny akora ireny ka misy fiatraikany zany eto amintsika mba tsy resaka fotsiny afa-tsy ny hoe ny taxe ny redevance zay ho raisiny commune, ho raisiny ny faritra, ho raisiny ny indrindra fa ny anakitapim-bola mpanjakana dia misy fiatraikany zany famokarana ireny akora tadiavina manerana an'izao tontolo izao ireny.
Navoitra ny filohany antemeran-dolona Razafimahefa Herimanana nandritra ny lahateniny omaly fa niasa mafy ny lohana ka nandany lalàna misy araiky ambin'ny folo nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ity taona ity. Nahavita ny fihaonana tamin'ny governemanta ihany koa ary nandritra ny ora maro no nanaovana izany ny alakamisy lasa teo. Navoitra ny filohan'ny sena ankoatr'izay fa goragora ny fampifezana manoloana ny fepetra isakanana ny COVID ka nanentana ny olom-pirenena izy mba hanatona tobim-pahasalamana raha vao matsiaro hafahafa izay toe-pahasalamana izay. Fa tsy mitombona ny filazan'ireo mpandraharaha sy mpanafatra entana sasany fa ny fiakaran'ny aba alain'ny fahatseranana no isan'ny antony mampiakatra ny vidin'entana ankehitriny. Tsy mampiakatra aba elany elam-potoana ny fahatseranana fa izay haba voafatra tany amin'ny lalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana tany amboalohany ihany no ampiarina ho ny talia jeneraly ny fahatseranana Zafivonina Ernest.
Ny atao ny fahatseranana dia anatin'ny taona iray dia tsy manova mihitsy ny aba raisiny zany hoe ny taux de taxation zany zay taux lany amin'ny loi de finance iny ihany no appliqueny. Ny fiakaran'ny vidin'entana dia facteur aroanga mba ny azo fitenenana mety ampiakatra anazy. Ny voalohany a dia ny fiakaran'ny fret rehefa anatin'ny COVID dia nikorontana ny fanafaranentana zany, dia rehefa nikorontana ny fanafaranentana dia lasa kely kokoa ny disponibilité na conteneur moa araky ny tolotra sy ny tinady a dia miakatra ny fret. Ny déclaration ty amin'ny datao ty amin'ny douane dia déclaration CAF zany hoe coût assurance fret dia lasa tsy maintsy miampy eo zany a ny koa ny fret ampiakatra ny vidin'entana, mety ampiakatra ny vidin'entana zay. Ny eo koa ny sandam-bola satria rehefa manao ny katsika sy ny calcul zany prix de revient tsy atao $ fa atao en ariary ka raha ohatra hoe tsy fantako moa hoe firy ny ariary tamin'ny taona lasa tamin'ny fotoana tenenantsika zao ny mois de novembre 2020 dia firy ny ariary amin'ny taona tenenantsika zao a dia ataontsika zay fampitahana zay a dia miampakoty koa zay a miantraika koa zay a vidin'entana.
Ankoatr'izay moa dia isany mampiakatra ny vidin'entana ny fiakara amin'ny vidin'entana afarana avy any ivelany manazava ny momb'izay ny talia jeneraly ny fahatseranana.
Misy ny atao hoe inflation importée zany hoe raha ohatra ka tany amin'ny toerana zay nanafarina ny entana koa noho ny tsy fisiany tolotra zay a satria rehefa misy ny relance mondiale tamin'ny ekonomia dia be dia be zany ny demande mondiale dia lasa miakatra koa ny vidin'entana tany a dia manaraka jusqu'a tia Madagasikara dia zay ny atao hoe inflation importée fa ny aty amin'ny fahatseranana dia sady tsy nanova taxation no tsy mikitika ny aba aloha amin'ny entana farana.
Ny Ny tontolon'ny fiompiana manana politika mazava amin'ny fikajiana amin'ny fahasalaman'ny biby fiompy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Isany navoitra ny dokotera Rakotoary nommé Vincent Michel Talian Desfe izany nanitra amin'ny fivoriam-be ara-potoana amin'ny fivonoana ny teknisianin'ny fiompiana miara-miasa amin'ny veterinera na ny GPPVM natao tamin'ity herinandro ity. Manana anjara toerana amin'ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara ireo teknisianina ireo ary afaka mifameno tanteraka amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny veterinera ihany koa. Fanazavan'ny dokotera Rakotoary nommé Vincent Michel.
Politika anankiray hoentina ampisehoana amin'ny firenen-kafa fa ny servisy veterinera eto Madagasikara ne dia manana fetitra fatokisana indrindra eo amin'ny mba hahafahandreo manana fatokisana amin'ny fanakalozana ara-batro satria izay no antoko amin'ny servisy veterinera amin'ny fanakalozana ara-batro ho an'ny entana izay mivoaka mankany ivelany amin'ny avy amin'ny biby na ny avy amin'ny biby amin'ny ankapobeny. Eo koa nefa ny anjara asa servisy veterinera amin'ny fikajiana ny fidiran'ny aretina avy amin'ireo entana izay faharisika avy any ivelany a mba tsy hiteraka fahasarotana eo amin'ny biby izay eo Madagasikara dia raha ohatra ka tonga amin'ny fenitra io ny fanjakana izay resakasika amin'izao fotoana izao dia manana fatokisana ary sokatra biby kokoa ny firenentsika amin'ny fifanakorozana ara-barotra amin'ny any ivelany.
Paikady ny fanjakana ihany koa ny fampitomboana sy ny fanatsarana ny taranaky ny biby fiompy eto Madagasikara ho iatrany ny talehan'ny DSV dokotera Rakotoary nommé Vincent Michel.
Tsapatoko tato ato fa sy fiatraika ny fanatsarantaraka anatiny ka izay no mahatonga ny fanjakana ny safidy aminy hoe andaoana atsaraina ny taranaka biby amin'ny fanafarana an'ireo semonsa na ireo mivavoronina ao anatin'ny politika koa ny fampiakarina ny tandronona dia izay no mahatonga izay politika izay amin'ny ankapobeny.
Misy hoana indray ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara no domandro omaly andianary zafindrakoto nainary ao amin'ny tarika izay. Ny aretina nahazo azy no nitarika amin'ny fahafatesany rehefa nanaraka fitsaboana tany amin'ny hôpitaly. Mpamorona mpihira ary mpitendry zava-maneno inary. Manambady ary miteraka telo, ny 5 desambra lasa teo no niakatra nitsehatra teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina ny tarika izay nankalaza ny 25 taona izany tarika izany. Mirary fiononana feno sy mankahery ny fianakaviany sy mpikambana ao amin'ny tarika izay ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fanatanjahantena no fieranao 5 sy 7 ireo afaka hijery ny vatana ny lalao famarana amin'ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja rugby na ny dopel top 20 eny amin'ny kianja maki andotam-pianaka amin'ny alahady izao. Fanapaha-kevitra no raisin'ny federasion ny baolina lavalava izany manoloana ny fepetra ara-pahasalamana ho fisoroana ny fiparitahan'ny COVID napetraka amin'ny fanjakana. Nofoanana ny fampisehoana saika iarahan'ny mpijery amin'ny Madmax, tsisy ihany koa ny lalao eo amin'ny FTM Manjakaray sy ny Mangary. Lalao roa ihany no taterahana rampitso dia ny fiandian-daharana fahatelo eo amin'ny tamy Manosobe sy ny Savonerie Tropicale amin'ny lalao ary ny famarahana goavana eo amin'ny US Katvotsy sy ny Kosfa na ny kluba miaramila eo amin'ny taranja rugby. Tsy maintsy manao ny arovava avokoa ireo mpijery rehetra miditra ny kianja. Nasiana marika ny toerana tsy azo ipetrahana eny amin'ny gradin mba ho fanajana ny elanelana hoy ny mpikarakara. Fa ampita amin'ny vatana ireo lalao mahery ny 20 amin'ny fiadinany tompon-daka pirenena eo amin'ny divisiona voalohany eo amin'ny baolina kitra pro liga ny orinasa Star Times vita soni teny amin'ny Ibisa Kornano ny fifanarahana momizany teo amin'ny Star Times sy ny CFEM fikambanana nomen'ny federation ny taranja baolina kitra alalana ikarakara ny pro liga. Manampy fanazavana ary mitompona andraikitra ny serasera ao amin'ny orinasa Star Times Joyce Zafir.
Tao famaranana anotony izao ao anatin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny CFEM indray izahay amin'ny fandefasana ny matcha rehetra ny Orange Pro League. Mihoatra ny 84 matcha andeha direct ao anatin'ny chaîne Gasy Star. Izy io dia hita ao anatin'ny bouquet fan 2000 ariary. Ao anatin'ny Star Times bouquet access izy io izay efa miaraka amin'ny chaîne hafa mihoatra ny 50. Tafiditra ao anatin'ny application Star Time Zone ihany koa ny Gasy Star. Io application Star Time Zone io dia ahafahana mijery ihany koa ireo contenu maro isa isan-karazany misy eo amin'ny Star Times a, dia misy abonnement izy io a, à la journée, à la semaine, ary par mois. Ny safidy izany izy pour eto toerana satria io no hitanay a, tsy nahazo sehatra indrindra tao anatin'ny televiziona misy ankehitriny. Tsy mbola nisy izany teto Madagasikara hoe chaîne anankiray a natokana ho an'ny sport sy culture fotsiny, fa tsy maintsy ho fangaro amina programma hafa foana. Safidy izay a hoe aleo mindanja izany mpanao sport a sy mpanao culture izany.
Hitondra tombontsoa amin'ny mpankafy baolina kitra izao fanampiana amin'ny vatana ny lalao izao satria dia tsy ho afaka atre ampijery mivatana ny lalao amin'ny pro liga ho an'ny faritry Vakina Karatra, Analamanga ary Matsiatra ambony noho ny fianaky ny COVID hoiatrany. Ny filoha amin'ny fikambanana CFM Mirado Rakotoary Malala.
Anatin'ny andro fahateo isika izao a dia vita ty faran'ny herinandro ity dia misy ny fiantohana kely amin'ny fety faran'ny taona dia miverina indray amin'ny herinandro faharoan'ny volana janoary amin'ny andro faefatra. Afatra izy avy any amin'ny misteran'ny fantanjantena sy ny tanora dia manaraka ny fepetra izay apetraka eto Madagasikara, vigilance sanitaire amin'ny faritra telo, Analamanga, Haoto Matsiatra ary Vakina Karatra, ka ny lalao izay ho tanterahana amin'ireo toerana ireo izany dia tsy azo jerena, afaka amin'ny lalao hoy ny ministera fa tsy afaka jerena, huis clos izany ny lalao amin'ireo faritra telo izay misy vigilance sanitaire.
Amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany dia mandray anjara amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny vondrona aksiana. Misy ny fahandaranasa antsoina hoe mihetsika aimbivola izay iarahana amin'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny Malagasy rugby ary ny ANS eny Ampefiloha. Tanora mpanentana efatra amin'ny roapolo mianadano ny fanina ampiroborobo ny sehatry ny rugby eny anivo amin'ny vokontany ao Antananarivo renivohitra. Notolorana maro-pakasitrahana izy ireo. Ankoatr'izay dia misy ny fanamboarana kianja maro lafy ao Antananarivo renivohitra, ka kianja misy roa no efa vita ary mbola isy kianja iray ihany koa vita amin'ny volana Febroary amin'ny taona ho avy eo. Manampy fanazavana ary Andriamatoa Mandimby Ratsiso Patrarivo, mpandrindra ny RSC Impact amin'ny Mvola sy Ramatoa Joel Ramanateny.
Efatra amby roapolo menadaza ireo no nahazo ny marim-pakasitrahana androany a. Efa vonona tokoa izy ireo a hoeny ny fokontany misy an'ny tsirairay avy a, ame fiofanana ireo tanora sy ny ankizy madinika misy an'ny zareo tsirairay avy. Izara ny traika efa izay azo nandritra an'izay telo andro izay a, telo andro efatra andro teo moa ny fiofanana eny anivon'ny fokontany misy an'ny tsirairay avy a, dia izara ny traika efany izy a amin'ny maha mpanentana ara-panatanjahantena anazy a. Izara ihany koa izany fahaiza-manao izany a amin'ny resaka arbitrage. Sanction moa izany a dia sehatra sy miasa eny anivon'ny toerana izay misy fianakaviana sahirana. Maro dia maro tokoa ny tanora izay sehatra sy milalao ao anatin'ny taranja rugby, dia nosafidiana manokana ihany koa ny rugby izay taranja hoe misy ny disiplina izay a, misy ny communication, misy ny courage a, jery izay a mbola anao sélection ana tanora maromaro a eny amin'ny tanyeny a, izay mbola hitohy hatrany ny fiofanana ireo tanora ireo.
Tsy voatery rugby ihany fa misokatra amin'ny sport hafa le izy satria resaka respect des règles, misy valeur vohizina zao any ao anatin'ilay izy a zay misaplike amina sport hafa. Ny programma zany a mametraka terrain multisport, efa misy ny terrain efa fansokatra anatin'izany nosibiana nosizato a fa amin'ny février 2022 dia hisokatra atsoaty zany ny terrain ao Analamahintsy, terrain multisport.
Vavoany amin'ny faritra natao tao amin'ny sekolin'ny zandarimarim-pirenena tao Moramangomaly ny lanonana ara-miaramila namoahana ireo mpianatra mpiofana tao amin'ny zandarimarim-pirenena andia misa efatra. Lanonana natrehan'ny komandan'ny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Andy Atsarafara Rakotondrazaka mitatitra ny atsipiriany vaovao Atanazy Romelu.
Ireo andehan'ny efatra ireo moa dia ny andehan'ny fahatelo amby telopolo teo amin'ny cours de perfectionnement des officiers subalternes. Miisa efapolo izy ireo no tao anatin'izany ary niofana nandritra ny sivy ambin'ny folo herinandro. Teo ihany koa ny andehan'ny fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny chef d'unité de recherche, izany hoe miisa valo izy ireo a, dia niroa izany teratany vahiny ary niofana nandritra ny roa ambin'ny folo herinandro. Teo ihany koa ny andehan'ny fahafito amby roapolo teo amin'ny cours de formation ny commandant de brigade miisa zato izy ireo zany no niofana tamin'izay ary nandritry ny valo ambin'ny folo herinandro, ary dia notolorana ihany koa ny brevet de commandement territorial. Ary ny fahefatra farany moa zany a dia ni antena farakambifolo teo amin'ny cours de spécialité numéro 1 numéro 2 mikasika ny informatique ny sakena telepoly izy ireo ary ny vehivavy ny enina tamin'izy ireo valo ambifolo herinandro ny fifanana tamin'izany ny commande ny gendarmerie firenena ny général de division andria tsarafara rakotazaovy
suite amin'ny fianarana ataonareo teto ka andeha ianareo hiverina any toeram-piasanareo tsirairay avy tiako ny mampatsiahy anareo ny fampifesana ny tena fombiazana tamin'ny fahaizana nyratonareo teto amin'ny sekoly dia ny fampiaranareo izany any amin'ny sehatrinyaa azahoana vokatra tsara amelo ny ndray ny asany zandarmerie sy ny lanjany eo anivon'ny fiarahamonina.
Misy ireo zandary miisa roa arivo manerana ny nosy nahazo fatsitrahana ihany ko ary teo ihany ko izy ireo de nytolorana lela vola ray hetsy ariary atanazo roa milina ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nandray andro andeha amin'ny voalohany mpitsoponena nampolony tany Chypre tonga tany Italia nialakamisy teo I Papa François Omaly noho ny fifanarahana teo amin'ny fiketrahana masina sy amin'ny fanjakana italiana ary ny fanjakana chypriota no nahatanteraka izany nandritra ny dia amin'ny farany teo. Niaraha Bazileo I Papa ary ny raso ihany ko nanafitra anay anao hoy ny ankizilahy kongole iray ny raso any Papa ho lava andro iainana ireto mpifindramonina ireto I Papa François izay feno 5-80 taona Omaly 7-10 Desambra. Hiazaka zanak'ankehitriny ny fanaovana amin'ny vaksiny iadiana amin'ny COVID any Allemagne indrindra tao aorian'ny fiparitahany tsimokaretina ny ova endrika any Eropa. Manomboka tsy ampy ary tsy maraka ny tahiriny vaksiny araka ny nambaran'ny ministra amin'ny fahasalamana Allemagne ka natonga anio firenena eo nitady fanampiana amin'ny vondrona eropeana. Tsy misy afa-tsy dozy vaksiny Pfizer BioNTech telo tapitrisa isa sisa any amin'izany firenena izany saingy ho tapitra amin'ny fiandohan'ny volana janoary ho avy zao ny fampiasana azy ireo. Mikatro eo anivon'ny antemeran'olona amerikana hatramin'izao ny drafitra famatsiam-bola hiatre amin'ny fitondrana Joe Biden ny sosialy asia ny fivoavan'ny toetany sy toetrandro any Etats-Unis. Akelo ny fanantenana ny alan'izany mialoha amin'ny farantaona ho ireo olom-boafidy avy amin'ny antoko demokraty misy mantsy ny tsy fitovikevitra eo amin'izy ireo. Tsy maintsy mikaroka fomba hafa andresena lahatra ny lohonina noho izany ny filoa amerikana. Fa nomeloha ny fitsarana amerikana 5 taona hatramin'ny maizina kosa ny mpanoana ny filoa amerikana teo aloha Donald Trump noho ny fandratrana polisy nandritra ny hetsika nataon'izy ireo tany Capitole ny 6 janoary 2024 no anton'izany. Itimo no sazy enjana indrindra tamin'ny raharaha iny izay nanoeran'izy ireo ny vokam-pifitianana tamin'ny taondasa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fitoran'ny sasany ariva mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.